nesaglasnost opšteg akta lokalne samouprave sa statutom lokalne samouprave, postupak pred upravnim sudom, kad ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave smatra da opšti akt organa jedinice lokalne samouprave nije u saglasnosti sa njenim statutom, ukazat će na to skupštini jedinice lokalne samouprave radi preduzimanja odgovarajućih mera. Ako skupština jedinice lokalne samouprave ne postupi po predlozima ministarstva, ono pokrenuti postupak pred upravnim sudom i istovremeno će predložiti vladi da obustavi od izvršenja akt iz stava prvog ovog člana do odluke upravnog suda. Nesaglasnost pojedinačnog akta sa zakonom ili drugim propisom, ako nađe da pojedinačni akt organa, odnosno službe jedinice lokalne samouprave, protiv koga nije obezbeđena sudska zaštita, nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, odnosno s odlukom ili drugim opštim aktom jedinice lokalne samouprave, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave predložit će skupštini jedinice lokalne samouprave da takav akt ukine ili poništi. Ako skupština ne postupi u roku od mjesec dana po datim predlozima, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave ukinuće ili poništiti akt. Raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave, privremeni organ i prevremeni lokalni izbori skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako 1. Skupština ne zaseda duže od 3 mjeseca, 2. Ako ne izabere predsjednika opštine i opštinsko veće u roku od mjesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, 3. Ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom. Odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave. Predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave. Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsjednik i 4 člana. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje vlada, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave. Neposredan odnos između republičkih i lokalnih organa postoji i u oblasti poverenih poslova, kada organ državne uprave vrši nadzor nad poverenim poslovima o kojima je bilo reči u odeljku 10. ove glave, poveravanje poslova državne uprave. 17. Elektronska uprava. 17.1. Pojam elektronske uprave. Razvoj savremenog društva u oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija, takozvana digitalna revolucija kao treća industrijska revolucija nametnula je novi model razmišljanja i ponašanja. Novi vid slobode govora kroz mogućnost da svako govori o bilo kojoj temi velikom broju publike, sa minimalnim troškovima, posebno u poređenju sa ranijim komunikacionim tehnologijama, brzina razmene informacija, dostupnost informacija i podizanje opšteg nivoa svesnosti, brzo povezivanje ljudi i brzina komunikacija su dobre strane novih tehnologija. S druge strane, nebezbednost i nesigurnost podataka, a time i mogućnosti različitih zloupotreba, od kršenja privatnosti do novčanih prevara i krađa, stvaranje.